Святы пасад лічыць, што ні ЗША, ні Расія да гэтага часу не зрабілі ніякіх канкрэтных крокаў для абароны пераследаваных хрысціян у Сірыі і Іраку. Пакуль усё адбываецца на ўзроўні заяваў. Пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы пры арганізацыі аб'яднаных нацый у Жэневе арцыбіскуп Сільвана Тамазі сказаў учора, што гандаль зброі і барацьба за ўплыў з'яўляюцца вялікай перашкодай у пабудове міру. Ён адзначыў, што хоць у апошнія месяцы была праведзена вялікая гуманітарная праца, аднак удзел свету ў вырашэнні канфліктаў на Блізкім Усходзе і ў Афрыцы з'яўляецца недастатковым, калі не будзе палітычнай волі, каб сапраўды гэта змяніць, і бягучы год стане драматычным, сказаў ватыканскі дыпламат. Як хрысціяне мы заўсёды спадзяемся на будучыню, тым не менш мы сутыкаемся з адсутнасцю палітычнай волі, калі справа даходзіць да жадання ўрэгуляваць сітуацыю насілля, якая назіраецца ў розных частках свету, мацней за ўсё на Блізкім Усходзе і ў Афрыцы, сказаў арцыбіскуп Тамазі. Ён перакананы, што сёння пануе логіка, паводле якой цяжкасці і праблемы вырашаюцца з дапамогай новых канфліктаў. У той час, як ёсць іншыя метады, напрыклад, узаемны давер, калі людзі розных палітычных поглядаў, розных рэлігій прыкладаюць сумеснае намаганне на шляху ўзаемаразумення, стрымлівання зла і садзейнічання агульнаму дабру. Паводле іерарха, гэта метада, якой трэба імкнуцца ў гэтым годзе. І рэалізаваць яе можна будзе, калі свет адмовіцца ад гандлю зброі і ад усіх відаў асабістых інтарэсаў, паставіўшы ў цэнтр карысць кожнага чалавека і яго законныя жаданні. Святы пасад у нейкай ступені з'яўляецца голасам сумлення ў міжнародным кантэксце. Ён не мае ніякай эканамічнай або ваеннай моцы. Таму спецыфіка папскай дыпламатыі якраз і палягае на тым, каб нагадваць, што самымі важнымі каштоўнасцямі для агульнай будучыні чалавечай сям'і з'яўляюцца мір, узаемная павага і салідарнасць з тымі, хто жыве ў нястачы, падкрэсліў арцыбіскуп Тамазі.